Amamu gabasa kenya tanuti chena dagifatota kenya godina gujit simanna warana bilisuma oromov taasisuf kopintum ramusa koreen arara achbo baye jiru beksise jira. Kamisa dufa botin gada walgani simanna gudda taasisuf jirus jirame jira. Muktar Jamaltu shakisora gabase.
Adeemsa jaarsummaa waraana adda bilisummaa Oromoo nagahaan galee hawaasaan akka walitti makamu hojjetamaatiin jiruun walqabatee gareen tokko gara godina gujiititti imale. Gareen kunillee adeemsa jaarmaya hanga gadiititti hawaasa ijaareetiin hojii simannaa kana qindeessaatiin kan jiru ta'ullee dubbatameetiin jira. Gumii dhimma araaraatti miseensa teeknikaa fi hoogganaa jilagama gujii kan ta'an obbo Hayilee Gabreel raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin bal'aan taasifameetiniin adeemsi simannaa isaallee mijataatiniin jiraachuudha dubbatan.
Gabaasa kanadha kan dhaga'u halaal lallaba akka ta'e beekee haala aadaa keenya ijoollee isaa qabatee karaan banaadha hadhaa boruu jalqabee jeneraalicha wajjiin dubbanneerra koronaalicha wajjiin dubbanneerra karaan banaadha. Guyyaa sadii fi guyyaa sadii kana keessatti carraa qabu akka itti fayyadamu dhaamsa dabarsa. Kan ammoo ijoolleen teenya kanaan dura qabsoof kan nu bahan amma qabsoon keenya kan nagaa akka taatu murteeffanneerra. Obbo Daawudis ijoollee tan abbootii gadaaf kenneera uummata Oromoof kenneera nageenyaan akka naa dhufan akka koree dura taa'aa naannoo kana.
Tibba kana erga gareen manguddootaatii fi abbootii gadaa araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti jiru ilaalaatiin jiran gama gujiititti imalanii booda abbootiin gadaa gujii wal gahaniitiin labsataniitiin jiru. Adeemsa nagahaa biyyattii keessatti barbaachisuu fi irra jiramullee tumsuudhaaf ilmaan keenya waamannee jirraadhaanillee dubbatan. Abbaa gadaa gujii miidhagaanii ta'ellee haala labsii labsanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Labsiin keenya tanaan durallee jirra. Biyya keenya keessa akka dhiigni buun Itoophiyaan sabi Itoophiyaa keessa jiru nama tokko Oromoo lakkisiyyuu akka lolli biraa asii hin dhuuman ijoollee keenya karaa nagaatiin simatiisaa fi asirra baanee labsii isii dabarsaa jira. Labsiin dabarsin kun karaa isiin dhuttu homaa waraanaa habiyyoolessaalleen karaa nu kennaa ijoollee tanan simannee fudhannaa ijoollee teenna jennee waan kana barsiifataa jira.
Adeemsa labsii kanaatiin walqabateetiin simannaa godina gujii aanaa shaakkisootitti taasifamuuf jiraattonni magaala shaakkisoo fi naannoo isii qophii guddaa taasisaa jiraachuullee argeetiniin jira. Koreen garagaraa haala simannaa kana qindeessu koree simannaa koree fayyaa miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo dhibamaniillee taatee rakkoo garagaraatiin dhufuu danda'an waldhaanuu fi tumsuu akkasumatti immoo waan kana deeggaruudhaaf koreen faayinaansiillee hundeeffameetiin hojitti galuu isaa himameetiin jira. Akkaataa simannaa hawaasa magaalattiitii fi naannootiin walqabatee namni ani dubbise obbo Baallii Galchuu qophii simannaa kanaaf taasisaatiin jiran dubbatanii jiru.
Isaammaa simachuuf qophoonni kanarratti qophii gaarii goone jirra hawaasa adda addaa waliin bulchiinsa magaalaa illee teenaan haala nageenya naannoo kanaallee teenaan qaama kamiyyuu waliin sochii gaarii goone simannaa gaarii simannaa gammadaa simannaa ulfinnaa simannaa kabajaa. Waraana adda bilisummaa Oromoo kanaaf tolchuuf qophii duree cufaayyuu xumurree guyyaa beellama kennameef guyyaa sadiin kanatti haala cimaadhaan haala uwwaadhaan simannaaf qophiidhaan hoose.
Raayyaan ittisa biyyaa haala waliigaltee abbootiin gadaa murteessaniitiin jedhaniin waraanni akka daandii irraa goree miseensota waboo simatamuufillee ajaja dabarsuu isaatu kaafame. Haaluma kanaan ajajoota waraanaa naannichatti argaman waliinillee abbootiin gadaa fi manguddoonni marii bal'aa taasisuu isaanii kaasan obbo Hayilee Gabree dhimma haala ajajaatii fi simannaa waraana adda bilisummaa Oromoo haala mijeessuu irratti gama raayyaa ittisa biyyaatiin taasifamaa jiruun walqabatee ittaanaa ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juullaa gaafadhee jira. Isaanis akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Qaamni makkalakaadha akkaataa waliigaltee sanaan hojiirra akka oolu jaartorii gargaara. Jaartorii wajjin hojjedha. Bakka karaan jalaa siqaa jedhame jalaa siqaa. Yeroo ijoolleen bosona jirtu galtu akkuma nama nagaatti simadha. Kaayyoo jaarsoliin qabatanii deemaana mootummaanis waan barbaaduuf nagaa waan barbaaduuf nagaan akka eegamus waan barbaaduuf immoo akka gitatti waan nutti himameef gita isa hojiirra oolchuu qabdanii jenneeti ajaja dabarsineerra. Kanarraa kan ka'e bakka hundumattu qaamni raayyaa ittisa biyyaa jaarsolii wajjin akka hojjetaa jirutti beeknaa amma ammatti karaa karaa gudii boorana sanattis akkaataa gaariidhaan walii galteedhaan rakkoo qunnames walii wajjin hiikuudhaan fala walii kaa'uudhaan hojjetaa akka jiranitti galata qaba. Ammaa
gaaffiin gama biraa jeneraal Biraanuudhaaf kaase keessattuu miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo karaa kutaniitiin dhufan tarii yoo sodaan kan itti uumamu taate wabiin isaanii maaliidhaanillee gaafadhe jeneraal Biraanuun akkas jedhan.
Waastinnaa nuti fudhataa namni nagaan qeesaatti galu gara mootummaatti deebi'ee galu nam tokko tuqamuunis hin danda'u ajajiinis darbeera nutis waastinnaa fudhannaa nuti warri raayyaatti hiriyaa hoogganaa jirru itti gaafatamaadha yoo. Waastinnaa dhabanii rakkoo isaa argan.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Gujii Shaakkisoorraa.